И така сега имаме възможност в ефира на Радио К2 да чуем мнението, позицията на Таско Ерменков, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, заместник-председател на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Здравейте, господин Ерменков.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Ерменков, тъй като от вчера започнахте новата сесия, уместно е да ви попитам на водораздела между двете години 2014 и 2015, с какво ще остане за вас 2014, какво очаквате от 2015, какво да оставим зад гърба си и какво трябва да пренесем в новата година, слушам вашия анализ.
2014 година за мен беше доста такава година с много предизвикателства, като си има предвид сложната обстановка в българския парламент и работата, която беше там. Установката на държавата като такава не е винаги доброто съчетание на интересите между отделните, как да го нарека, парламентарни групи на мнозинството с интересите на народа и в крайна сметка и разпадането на Народното събрание, като да. Съвсем закономерен етап от това нещо, след което бяха предизборни страсти, ако мога така да се изразя. Започна един нов парламент в една доста сложна конфигурация, така че 2014 година е противоречива година, но мисля, че ако трябва да тегнем все пак чертата, беше заедно с втората половина на 2013 година, беше една крачка в правилната посока за развитието на държавата и това всички икономически показатели го доказват. Макар и малко имаме съживяване на икономиката, макар и малко имаме намаляване на безработицата, така че това е за мен 2014, аз не споделям мнението на други хора, които твърдят, че това е била празна година. В такива случаи се шегувам, че на празна глава годината естествено и се струва празна.
Ясно. Впрочем, вашите изводи ги потвърждават и много международни агенции. Като се почне от Международния валутен фонд, се свърши с Standard & Poor's. Отчитат ръста в икономиката на България за 2014.
Отчитат... Аз не го измислям това нещо. Аз обикновено казвам нещата как са.
И тогава, защо, господин Ерменко, се случи така, че точно правителството, което даде глътка въздух на българската икономика, трябваше да бъде позорно свалено от власт?
Защото в крайна сметка имаше така доста силно набрано негативизъм от онези, които ги засегнахме. Нали? Не забравяйте, че се нанесаха удари върху монополите.
Да.
Започна антимонополното законодателство. Започна нещо, което е свързано с намаляване на зависимостта на българската икономика от търговските вериги, т.е. дисциплинирането им. Опитахме се да направим нови правила в банковата система. И в един момент хората, които бяха заинтересовани това да не се случи, решиха, че дошло време вече да си ходим, защото наистина много интереси бяха настъпани. Това е едната страна на въпроса, другата страна на въпроса, че няма как дългосрочно да живееш в брак с социалистическа партия и либерална партия, която да. Е съвсем различна ценностна система.
Впрочем, много интересно се получи, че когато бяха най-големите протести, правителството оцеляваше, а когато стихнаха протестите, тогава ДПС реши да оттегли подкрепата си.
Ами това е нормално, защото докато имаше протести навън, ние вътре си вършихме работата, а правителството се съобразяваше с общественото мнение. Това е между другото едно от хубавите неща, които се случиха.
Да.
Протестите като организация, това, че все пак българския народ показва, че има някаква воля да си изказва мнението. И аз не съм много привърженик на теорията, че всички, които са били по улицата, са били платени. Да, имаше такива,
да.
Чакам далече, кои бяха платените, кои бяха умните и красивите, кои бяха наистина възмутените.
Така.
Но самия факт на наличие на хора на улицата дисциплинираше работата и на парламента,
да.
И на правителството и ги правеше по-отговорни към решенията, които вземаха, след което нещата си минаха в една малко по-друга спокойна обстановка и коалиционният ни партньор, който в общи линии реши, че дошло времето да чукне по масата, каза, да вижте какво, вие тук не сте много прави, дайте да спреме държавата да настъпва в икономиката и да пуснем либералните промени и вижте какво се случи.
Много е интересно, защото те не знам на какво разчитаха, може би на факта, че винаги са участвали във властта и този път властта пак няма да им се размине, но като наблюдавам се... Като наблюдавам сега, властта не се е приближила много към ДПС.
Аз все пак мисля, че когато човек дава оценка на политиките и кой къде се намира в политическото пространство, основният показател за това са бюджетите, които се гласуват. Тъй като са основните инструменти за формиране на политика, вие виждате, че ДПС спокойно и съвсем нормално си подкрепеше част от бюджетите, които бяха предложени от Народното събрание, в Народното събрание, така че не считам, че те са много далече от властта в момента. Да, далече са видимо, но да. Зад колите, че са там и си участват и си консумират власт, ако да. Мога така да кажа.
2014 изпратихме с един не до край изяснен и предизвикваш много противоречиви коментари. Проблем това е изменението в пенсионните пенсионните вноски. Някак си обществото не може да разбере точно какво се случва, откровено ви казвам. Сега едни
Това, което се случва, аз се опитам да го обясня малко по-късно.
Добре, слушаме.
Въвеждането на държавата като допълнителен пенсион, допълнително пенсионно осигуряване е, бих казал, една доста лява мярка, защото е социална мярка, даваме повече възможност на държавата да има още един финансов още една финансова гаранция.
Да.
Държавна. Сега това, което обаче се случи, беше първото, че беше направено по най-непозволения начин в последния момент през задната врата да се опитаха да го направят и освен всичко друго, не това е целта, която се преследва с тези промени, защото ако това беше целта, щеше да се даде възможност, щеше да бъде казано да създава се нов държавен стълб,
да.
С всичките правила, с които участват и частните пенсионни фондове, с лични партиди, с всичко, което трябва да си бъде там. И българския граждан има право да си избира да си отива в един или в друг фонд и не веднъж за винаги като крепостен целен да бъде закрепостен за някои от фондовете, да може да си зависимост от желанието или да отива в един или да отива в друг, парите, които си ги е събрал, да са си негови пари, да може да си ги премества от фонд в фонд
така.
С неговите интереси.
Да.
Не това обаче беше записано в проекта за закон, който вече стана и закон.
Да.
Там беше записано, че тези, които не са си направили избора там в какъв някакъв срок, завинаги отидат в държавния фонд, при което този държавен фонд не е с лични партиди, а в общия кюп влизат парите.
Да, да.
И другите, а пък на пенсионните фондове, нали, тези, които решат, могат да се преместят също в държавата. Реално погледнато за мен това е един опит да се приберат от една страна парите на пенсионните фондове да отидат в държавата, знаеме тези...
С здравната каса какво се случи.
Да, какво се случи. На финансовите министри на ГЕРБ знаеме до какво водят.
Да.
И другото нещо, което аз силно се притеснявам е, че ако има фондове, които наистина са злоупотребили с парите, това ще да бъде една амнистия за тях.
Да.
Тоест, пито платено, влезли който влезли, излязло който излязло, вие който са си похарчили, са си похарчили.
Така.
Аз затова бях против този начин на вземане на решение, затова смятам, че тук трябва много задълбочено да се направят промените, защото това е една чувствителна сфера. Това са пари на хора, това са пари за стари, както се казват, бели пари за черни дни.
Така.
И не трябва да се допуска волонтаризъм от една страна, но от друга страна трябва да бъде наистина доста икономически обосновано всяко решение, което се прави, за да може утре хората, наистина, които са си плащали добросъвестно вноските в тези фондове, да могат да си получават и парите.
Сега, предстои да се води нов дебат. Този нов дебат ще доведе до нови изменения ли? Въобще, какво ще се случва тук нататък?
Ами не знам. Питайте управляващите, аз ви казах моето мнение какво е. Съгласен съм и съм и напълно поддържам тезата. И мисля, че моите колеги от коалицията БСП Лява България поддържат, че да, държавата да влезе в ролята си на допълнително пенсионно осигуряване не е никак лошо.
Така.
Но в същото време не трябва да допускаме и безогледно разграбване на съществуващите фондове
да.
или опрощаване на техни грехове, ако те ги правили такива.
Не знам, но това е една много чувствителна тематика, която не трябваше така да се претупва и обществото да остава в съзнанието си в пълен хаос. А сега е точно това.
Нарисно това започнах и аз, че
да.
Това е една чувствителна материя и просто не може без едно обществено обсъждане, вземане на мнението на всички, това число и на тези, които си плащат какво мислят по въпроса, да вземаш едни решения едностранно и да ги налагаш с това, че имаш
мнозинство в
парламента. И между другото, нали забравяте, че беше прието да се върнем пак на ДПС с гласовете
на ДПС. С гласовете на ДПС, точно така. Да.
Така че, когато говорим за четворна коалиция, аз винаги казвам, че 4+.
Да. Пак така, значи, изпратихме годината с един остър проблем за обществото. Посрещнахме новата с друг остър проблем. Това е БДЖ. Ликвидиране на влакове, ликвидиране на линии, на уволнение на служители и много, много протести. Как ще се решат проблемите в БДЖ според вас?
Аз, ако ми разрешите, ще кажа още нещо, с което изпратихме годината, после се върна с това, което е посрещнахме. Да. Изпратихме годината и с още един тежък проблем. Русия реши, че няма да прекарва Южен поток през България.
А, не, това ще тях отделно да ви задам въпрос за енергетиката.
Добре, оставам го това за по-нататък.
Да, дайте най-напред БДЖ да чуем какво ще се случва, след като това е масовия транспорт и след като в цял свят хората разчитат на железниците.
Най-несъстоятелното твърдение и основание да се съкратят влакове е това, че те били неефективни, непечеливши.
Да.
Българските държавни железници в частта пътнически превоз изпълняват преди всичко социални функции.
Така.
Те са онзи вид транспорт, който трябва да гарантира подвижността на хората, възможността им за достъп до и медицинска, ако трябва, и културни, и всякакви други нужди да задоволяват. И по никакъв форма не може да се поставя началото на начало на проблема дали е рентабилно или не е рентабилно превозването на тези хора. Държавата е задължена да го осигури това нещо. И тук не става въпрос за някакви милиарди, тук става въпрос за едни 40 милиона лева, които в крайна сметка биха могли да бъдат намерени от съкращаване или от реформи и в самата администрация, да, и в други области, които съществуват с увеличаване контрола на държавата и санкциите върху тези субекти, които държавата контролира. Така че 40 милиона не са пари, които за държавата имам предвид, които да създават проблем. Според мен тук е доста по-тежък случай. Той не е свързан само с това, че хора ще останат без превоз, което, разбира се, основата и най-важният проблем. Тук ми се струва, че се правят опити вече за приватизиране на БДЖ, със създаване на едно настроение, че вижте, държавата не може да ви осигурява пътническия транспорт, затова дайте ще го продадем на някой, който ще ви го осигурява и така нататък.
Да.
Аз не съм съгласен с една такава политика. Това ви го казвам съвсем отговорно. Нещо повече. Искам да задам и следващия въпрос. Защо, когато е доказано световно, че железопътният транспорт е най-ефективният, че той е транспортът, който в България особено пък е и най-ефтиния от гледна точка на това, че там, където електрифицира, ние ползваме около 60% от електроенергията е собствено производство, значи ние ползваме собствено производство горива.
Да.
Ние развиваме автомобилния транспорт чрез магистрали, което кара хората да се движат с автомобили и ги поощрява, което пък от друга страна довежда до необходимостта от внос на течни горива, което пък крайна сметка основното таро, което прави нашия външно-търговски баланс отрицателен.
Да.
Аз не казвам, че трябва да се зачекнат магистралите, но това трябва да се прави съчетано. Да даваш възможност на хората да пътуват с автомобили от тези, които ги имат, и да си осигури, но преди това да си осигурил транспорта на тези, които нямат друга възможност, освен железопътен транспорт.
Точно така, да. Накрая не мога да не ви попитам и по темата енергетика, защото Южен поток вече остана в историята.
Да, защото той е само Турски поток.
Да, отива към разработването на Турски поток. Защото България пак е едностранно зависима. С нищо не се е променило нашето положение. И ако Украина реши, може същия номер да ни извърти, какъвто през 2009 година, ако не ме лъже паметта, беше със случай, когато прекъснаха доставките на газ. Какво ще правим от тук нататък? Какви са възможностите пред България?
Значи, това е изключително тежък въпрос. Първото нещо, което искам да кажа, е, че тук няма правителство на България, откакто започнала темата Южен поток, да е невинно в резултата, от което като се случи.
Да.
Естествено, различни са тежестите на вината и в дадени случаи тежестта на вината на ГЕРБ и най-вече на служебното правителство, което беше последното, е най-голяма, защото всъщност протакането, което започна след идването на власт на служебното правителство и първия месец и половина на ГЕРБ, бяха направо профукани в отношението на Южен поток и вместо да седнем да си говорим с руснаците, ние тичахме в Брюксел.
Да.
И какво се случи накрая след хилядите срещи, с които направи премиера с Шефчович, нали знаете, заместник председател
на Европейската комисия,
по енергетиката,
да.
Точно така, Вчера какво се случи в Русия по време на преговорите? Шефчович каза да вика, това, че на Турция ще ни продават на границата газ, хубаво, някакси ще го разгледаме. Ама защо ще прекратявате транзита през Украина?
Така.
И дали спомена една дума за България?
За България не, разбира се.
Да, нали? Ето за това говоря аз. Ето за това говоря. Грижиме се за Украина, която не е страна членка на Европейския съюз.
Абсолютно.
Но България, която е единствената държава в региона, която няма друга алтернатива за доставка.
Абсолютно, 100% сме на хранилката от към северния, от към севера.
Да, да.
И нещо повече...
единствената държава, която нямаме алтернатива друга, и това хъпче, което така много го пропагандираха, за съжаление, аз се оказах лош пророк, казах, че това е прах в очите на хората и се оказа точно, че
точно
е прах
така
в очите на хората, защото без газ от Русия, това хъпче е едно илюзия и детска мечта.
Абсолютно. Аз много ви благодаря за вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер и успешна 2015 година.
Благодаря ви, на вас всичко най-хубаво, успешна година и много творчески успехи.
Дано. И така, Таско Ерменков, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, заместник-председател на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.